Rareori se întâmplă ca un om mare al lui Dumnezeu să aibă un succesor care să-l egaleze și să-l depășească în lucrare. Dar acesta a fost cazul cu Elisei. El l-a depășit pe Ilie. Prima apariție a lui Elisei în Scripturi implică, de fapt, și chemarea sa la slujba de profet. Tocmai textul pe care noi l-am citit astăzi. În contrast, dacă vă aduceți aminte, Ilie apare brusc pe scena lui Israel, nu știm exact chemarea lui, dar ni se spune în Regi, capitolul 17, cu versetul 1, foarte direct, Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului. Însă despre Elisei avem mai multe detalii și în mod special astăzi ne vom ocupa de chemarea sa divină. Se pune întrebarea, hai să punem întrebarea, mai sunt astăzi oameni interesați de chemarea Domnului? Zici că tot mai puțini oameni sunt interesați de chemarea Domnului. Și Scripturile, așa cum am spus, ne prezintă cele două chemări pe care Domnul le face în Scriptură omului, chemarea la mântuire și chemarea la slujire. Realitatea însă tristă este că sunt tot mai puțini oameni astăzi care sunt interesați să împlinească voia lui Dumnezeu. Știți, astăzi vorbim mai mult teoretic despre voia lui Dumnezeu decât o trăim, decât o aplicăm în viața noastră. Rugăciunea mea este ca, studiind chemarea aceasta și viața lui Elisei, să fim fiecare cercetați și provocați de Domnul. Și fiecare să ne întrebăm, am împlinit noi sau împlinim noi cele două chemări pe care Domnul le-a făcut, chemarea la mântuire, dacă suntem copiii Domnului, slavă Domnului, am răspuns la această chemare. Dar după ce Domnul ne-a mântuit, Domnul, indiferent de vârstă, indiferent de că ești bărbat, femeie, că ești tânăr, că ești copil, că ești matur, Domnul are să-ți dea o slujbă și vrea ca tu să acționezi prin trupul său, biserica sa locală. Hai să privim prima dată la destinatarul chemării. Să vedem cine este, de fapt, Ilie. Scuzați-mă, Elisei. Cine este, de fapt, Elisei? Numele Elisei, în traducere, înseamnă Dumnezeu este mântuirea. O, fiecare generație de pe pământ are nevoie să audă acest mesaj. Dumnezeu este mântuirea. Mântuirea, dragii mei, arată spre Dumnezeu, nu spre om. Omul nu se poate mântui pe el însuși. Slavă Domnului că Dumnezeu ne-a mântuit. Dumnezeu și-a trimis Fiul Său în lumea noastră păcătoasă. Și mântuirea noastră este legată de El. Nu este legată de nicio biserică, nu este legată de nicio tradiție sau superstiție, ci este legată direct de Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate ajuta, sau nu ne poate ajuta, mai corect spus, să fim mântuiți decât Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să o facă. Așa că noi ar trebui să alergăm la El, sau mai degrabă să ne lăsăm găsiți de El. De aceea cred că numele acesta, Elisei, ar trebui pronunțat mai des. Adică oamenii nu știu ce înseamnă Elisei, dar eu și tu ar trebui să-l pronunțăm mai des în întâlnirile noastre. Dumnezeu este mântuirea. Dumnezeu dă mântuirea. Localitatea din care el era se numea Abel Mehola. Așa ne spune versetul 16. Și să știți că această localitate este încă pomenită încă în două locuri în Scripturi. Și e o dispută unde era. Unii comentatori spun că îi pe malul de vest, altul pe malul de est al Iordanului. Oricum era foarte aproape de localitatea lui Ilie Tabat. De acolo era Ilie Tishbitul. De fapt, de la Tabat îi se trage și numele de Tishbit a lui Ilie. Să știți că Această localitate a lui Abel Mehola, a lui Elisei, era legată de un eveniment istoric foarte important de pe vremea judecătorului Gedeon. Acolo Gedeon a învins armata amaleciților cu cei 300 de oameni pe care el, Domnul de fapt, i-a strâns. Adică i-a lăsat. Ei fusese, el strânsese 30.000 și Domnul i-a zis, sunt prea mulți. Și până când a ajuns la 300. Deci, probabil că părinții, când s-au gândit să-i pună numele, au avut în gând și semnificația aceasta istorică. Că Dumnezeu i-a salvat națiunea cu mult timp în urmă. Și de aceea, probabil, i-a pus numele de Elisei, gândindu-se, Dumnezeu mântuiește. Și mare adevăr cunoșteau părinții lui Elisei. Acum, dacă privim la ocupația sa, când vorbim despre cine este Elisei, observăm că Elisei lucra pământul tatălui său. Un alt lucru pe care îl putem observa este că acolo la Arad, tatăl său ara cu 12 perechi de boi. Asta înseamnă că tatăl lui avea și mult pământ și era și bogat. Dar foarte interesant este un alt lucru. Că a 12-a pereche de boi era condusă chiar de fiul său, de Elisei. Ceea ce înseamnă că tata lui Elisei, domnul Șafat, nu încuraja inactivitatea copilului său. Să nu zicem, de fapt, lenea. Și acest lucru merită remarca. Când Elisei însă muncea alături de robii tatălui său, nu făcea altceva decât să se pregătească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că vă rog să nu uitați, Dumnezeu întotdeauna cheamă la lucrarea sa oameni ocupați. Oameni care fac ceva, care au o slujbă, care sunt implicați. Și Domnul îi cheamă în lucrarea sa. Astăzi, însă, nu prea auzi prea multe lucruri despre necesitatea muncii serioase, laborioase. Astăzi, informațiile pe care le primim pe toate canalele, îi cum să te distrezi, cum să-ți cheltuiești banii și așa mai departe. Asta e nu cum să fii eficient, nu cum să muncești, nu cum să faci un ban cinstit. Și, dimpotrivă, cum să te distrezi. Trist e că și bisericile astăzi s-au luat după înaranjarea programelor în loc în a aprofunda lucrarea spirituală, în loc de rugăciune, de răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, de învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Sigur, și programele sunt mai mult ce ne place, mai multă distracție, mai mult jocuri și așa mai departe. De aceea, cred că trebuie să fim atenți în privința aceasta, dacă într-adevăr vrem să ne putem bucura că Domnul binecuvântează viața noastră și ceea ce facem în activitatea noastră de zi cu zi și, de fapt, și în lucrarea spirituală. Da? Acum hai să mergem mai departe la descoperirea chemării. Potrivit Scripturilor, Dumnezeu i-a descoperit practic lui Elisei chemarea sa, dându-i, de fapt, un mesaj cui? Lui Ilie Tishbitul. Vă rog să vă aduceți aminte, am să vă spun foarte pe scurt, că Ilie este amenințat de Ahab și de Izabela și Ilie este frică. Deși Ilie fusese pe Carmel deja și făcuse acea demonstrație. Și el ucisese acolo 400 de preoți al lui Baal și Izabela și împreună cu soțul ei, cu Ahab, era mânioasă pe el. Și i-a promis că îl va omorâ. El se teme pentru viața lui și fuge din Israel, din regatul de nord, fuge în regatul de sud, în Iuda, Și traversează și Iuda și ajunge la Berșeba, în pustie, ultima localitate din Israel, și trece în pustie. Acolo el spune: Doamne, sunt singur, ia-mi viața că nu sunt mai bun decât părinții mei. Și cu alte cuvinte îi spune: Doamne, îmi dau demisia. Îmi dau demisia. Domnul îl întărește și îl trimite până 40 de zile, îl trimite, îl hrănește cu corbi, îl trimite la muntele Horeb. Și acolo Dumnezeu îi spune ce să facă. Și îi spune să ungi în locul tău ca proroc pe Elisei, fiul lui Șafat. Sigur, mai avea de uns împăratul Siriei, mai avea de uns împăratul lui Israel și așa mai departe. Dar acolo, în mod deosebit, îi spune despre urmașul său, despre Elisei. Deci, cine descoperă chemarea? Domnul. Și aceea aș vrea să învățăm trei lucruri importante cu privire la mesajul lui Dumnezeu cu privire la chemare. În primul rând, autorul chemării este Dumnezeu. Dumnezeu cheamă oamenii în lucrare. Pentru că lucrarea sa nu a fost începută de un om. Nu oamenii cheamă la lucrare, ci Dumnezeu cheamă la lucrare. Vai de omul care presupune că este chemat de Domnul și de fapt nu este, că Dumnezeu nu l-a chemat. El întotdeauna va fi un intrus în lucrarea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, adevăr, este autenticitatea chemării. Chemarea va fi întotdeauna în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu există conflict între chemare și între cuvântul lui Dumnezeu. Chemarea lui Elisei se baza pe cuvântul revelat de Dumnezeu omului său, Ilie, pe muntele Horeb. Dar trebuie să vină și confirmarea chemării. În zilele lui Elisei știm că cuvântul Domnului era revelat prin proroci. Și apoi prorocul căruia i s-a revelat cuvântul lui Dumnezeu urma să spună individului sau poporului, după caz. Deci lui Elisei Dumnezeu a vorbit mai întâi prin cuvântul revelat către Ilie. De ce oare astăzi sunt mulți dintre copiii Domnului în afara voii lui Dumnezeu? Hai să ne întrebăm. În primul rând, pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sunt puțini astăzi oameni care, și creștini care aprofundează cuvântul lui Dumnezeu în rugăciune și în studiu personal, căutând voia lui Dumnezeu. Având mereu în minte, Doamne, care-i locul meu? Ce vrei Tu să fac eu cu voi? Cum vrei Tu să Te slujesc eu? Iată de ce puțin își cunoști propria chemare. Iată de ce dacă întreb frații și îi spui, bun, spune-mi, care e chemarea ta? Care e darul pe care tu poți să-l pui la dispoziția lui Dumnezeu și poți să lucrezi în biserica locală? Sunt puțini care vor ști să-ți răspundă ceva concret. De ce? Tocmai din cauza asta. Pentru că nu există interes. Nu există aprofundare. De ce? Aceasta este, de fapt, problema. Acum, hai să mergem puțin mai departe și să privim la un alt aspect, că Ilie a venit, l-a căutat pe Elisei după ce a știut ce Domnul i-a spus, după revelația pe care Domnul i-a dat-o pe muntele Horeb, și ni se spune că a aruncat mantaua în timp ce era la plug, el a aruncat mantaua pe Elisei. Sigur, trebuie să vă aduc aminte că în Israel nu fusese ploaie. Și când nu ploaie, nu se poate nici ara. Știți voi bine lucrul acesta, mai ales trăim acum, am trecut, iată, două luni, n-a plouat în zona la noi. Și oamenii doresc și toți dorim ploaie. Și în sfârșit, după ploaie, se poate ara. Sigur, tata lui Elisei l-a trimis acum, a venit ploaia, Și acum putem ala. Foarte interesant este că vine Ilie, vede și aruncă mantaua peste el. Ce este semnul acesta al mantarei? Era, comentatorii spun că era un obicei. Un obicei foarte cunoscut, de fapt. Și această acțiune, Elisei a înțeles-o și mesajul era că el este numit în slujba de profet. Elisei nu l-a întrebat pe Ilie ce înseamnă aruncarea mantalei, pentru că el știa bine ce înseamnă lucrul acesta, pentru că era o practică a acelor vremuri. Dar mantaua a venit însă în urma revelației cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta era ordinea. Știți, putem arunca peste unii 100 de mantale, dacă Domnul nu-l cheamă, el nu va fi omul lui Dumnezeu niciodată, ci va fi întotdeauna un intrus în lucrarea lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, lucrarea trebuie să confirme această chemare. Adică un om, după ce este chemat la o slujbă, el trebuie să demonstreze, într-adevăr, că este un om chemat de Dumnezeu. Vă aduc aminte că în momentul plecării lui Ilie la cer, că Ilie a fost luat de un car de foc la cer, după ce a trecut Iordanul, iată fiii prorocilor ce spun despre Elisei. În 2 Regi, capitolul 2, cu 15. Iată mărturia celor de la școala profeților au recunoscut chemarea lui Elisei. Ei spun așa, fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Există o altă mărturie biblică și mai sunt și altele, dar mă răpresc la două, care au confirmat chemarea divină a lui Elisei. Despre femeia sunamită. Știți căreia i-a spus că va avea un fiu și apoi fiul a murit și el a înviat. Dar înainte de a avea fiul, iată ce spune femeia aceasta în 2 Regi, capitolul 4, versetul 9. I-a zis bărbatului ei, iată știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfetnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Deci, dacă citim înregistrarea biblică, vom descoperi, de fapt, și alte mărturii despre autentificarea acestei, sau confirmarea acestei chemări a lui Dumnezeu. Și oamenii au recunoscut că Elisei este, într-adevăr, robul lui Dumnezeu și profetul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să privim acum și la răspunsul lui Elisei, la modul în care Elisei a răspuns chemării lui Dumnezeu. Putem spune foarte multe lucruri despre el, dar mă voi referi doar la câteva. Și e foarte bine să fim atenți, să vedem dacă cumva noi am răspuns Domnului sau suntem gata să răspundem în aceeași manieră în care Elisei a răspuns. A fost un răspuns plin de zel. A fost curajos, a fost jertfitor, a fost, predarea lui a fost pe rezerve, totală. A fost publică. Hai să le luăm pe rând. În 19 cu versetul 20, deci în 1 Regi 19 cu 20, spune, Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să te sărut, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Și Ilie i-a răspuns, du-te, și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Trebuie să remarcăm promptitudinea. Imediat ce a aruncat mantaua peste el, i-a lăsat boii și a zis, lasă-mă să mă duc să-mi iau la revedere de la mama și de la tata și după aceea te voi urma, spune el. Vedeți, Elisei n-a tras de timp. Vă aduceți aminte de Moise, Vă aduceți aminte de Moise cum trăgea de timp și cum spunea că nu poate. Că limba lui, că e peltic, că e bâlbuit, nu. Cheamă pe altcineva, poate i-a propus pe altcineva. Observați, Elisei nu zice nimic din toate astea. Elisei este imediat. El nu vrea să amâne. Dimpotrivă, el are, putem spune, un răspuns prompt și plin de zel. Noi, copiii Domnului, ar trebui să fim entuziaști atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva pentru El. Ne cere să lucrăm pentru El în această lume. Pentru că știți ce? Sunt prea mulți care se opun lucrării lui Dumnezeu. Prea mulți care o sabotează. Trist este că mulți dintre copiii lui Dumnezeu o sabotează în loc să o înalțe și în loc să pună umărul la ea. Doamne, ar trebui în dimineața asta să ne rugăm toți, Doamne, dă-ne zelul lui Elisei, dă mie și fiecăruia zelul lui Elisei, atunci când El ne cheamă, să nu ne mai îndoim și să nu tragem de timp. Pentru că atunci când facem lucrarea Lui și suntem în voia Lui, nu facem altceva decât să glorificăm numele Său. Nu e așa, tinerilor? Că atunci când joacă steaua voastră, sunteți atât de entuziaști. Nu-i așa? Și când dă gol, atingeți tavanul. Așa este? Dar când e vorba de slujirea Domnului, n-am timp, am de învățat, am de cutare. Nu-i așa? Nu numai pentru ei e vorba. E vorba și pentru noi cei adulți. Înțelegeți? Avem zel atunci când sunt lucrurile din lumea asta. Dar când e vorba despre lucrurile spirituale, avem atâtea motive să nu facem, să n-auzim și să amânăm și să împingem pe altcineva să facă. Și totdeauna ne gândim noi, avem în cine ar trebui să o facă. Dar când e vorba despre noi, nu, Doamne ferește. Înțelegeți? Asta ne lipsește, dragii mei. Astăzi, că răspunsul nostru este diferit de al lui Elisei. Cum ar trebui să răspundem? Să fim gata, pronți, plini de zel. O, Doamne, adu zelul acesta în viața mea și în viața noastră a tuturor. Amin. Răspunsul Elisei la chemare a fost nu numai plin de zel, a fost și curajos. Vremurile când Elisei a trăit nu erau vremuri bune deloc. Este adevărat că Ilie repurtase o victorie importantă pe muntele Carmel împotriva idolatriei instituționalizate în statul Israel. Dar să știți că n-a produs o schimbare și n-a produs o trezire spirituală în Israel. De ce? Pentru că Satan nu renunță ușor. Până ce Iehu nu ajunge pe tronul lui Israel, când a venit și a curățat țara de toate altarele și de toate înălțimile, poporul nu s-a întors la Dumnezeu. Deci, când Elisei a acceptat să fie profetul Domnului, nu era popular să-l slujești pe Dumnezeu. Nu era, ci era dimpotrivă un lucru nemai auzit. Și sunt convins că a fost ținta bajocurilor și toată lumea spunea probabil despre el, o săracul de el. Ca să fii prieten cu Elisei sau să te asociezi cu el, era pe vremea aceea un risc considerabil. Știți de ce? Pentru că Ahab și Izabela au pus un preț pe capul lui Ilie și bineînțeles el ca urmaș Ilie a dispărut, a fost luat, siguranța a auzit ce s-a întâmplat cu el și totuși știa că a mai lăsat un urmaș. Și acum pusese un cap și pe prețul lui Elisei. Dar Elisei n-a ezitat, a alergat imediat și el s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. S-a dus să-l slujească pe Ilie. Pentru că încă Ilie, la începutul chemării sale, el nu plecase. Așa e. Să predice astăzi împotriva păcatului, îți trebuie curaj. Să fii misionar într-o zonă ostilă, astăzi, să te duci să predice Evanghelia, este, într-adevăr, îți trebuie mult curaj. Să mărturisești Evanghelia locul tău de muncă, care e un mediu ostil, de asemenea, îți trebuie mult curaj. Dar avem nevoie de curajul lui Elisei. Doamne, dă-ne-l! Și Doamne, ai milă de noi. Dacă vrem cu adevărat să răspundem chemării tale, dă-ne zelul, dă-ne curajul lui Elisei. Și mai ajută-ne la ceva. Mai ajută-ne să o facem cu sacrificiu. Auzi? Cu sacrificiu. Elisei a trebuit să sacrifice două lucruri în viața lui. Așa ar trebui să ne gândim, oare noi ce sacrificăm pentru Domnul? Știți care au fost lucrurile pe care el le-a sacrificat? În primul rând, poziția sa materială. Dacă privim la textul acesta, dragii mei, vom vedea următorul lucru. Că Elisei, tata lui Elisei, avea mult pământ și că un alt lucru, el a trebuit să lase pământul și toată averea tatălui său. Hai să ne gândim, ce am sacrificat noi pentru Domnul? La ce am renunțat noi când Domnul ne-a chemat, când Domnul ne-a mântuit? Sigur, el ar fi trebuit să se bucure, să muncească alături de robii tatălui său și după moartea tatălui său, el ar fi fost stăpânul a tot ceea ce a rămas în urma tatălui său. Cu alte cuvinte, el nu trebuia să se grijească de absolut nimic. Cu toate astea, dragii mei, cu toate astea, el este cel care e gata, dispus să sacrifice totul. În general, în lucrarea Domnului, nu-i loc pentru a strânge avantaje materiale. Dar nimeni nu este vrednic să-L slujească pe Domnul dacă nu vrea să renunțe la confortul său și la confortul pe care lucrurile materiale le poate aduce în viața lui. Un alt domeniu pe care Elisei l-a sacrificat este familia. A renunțat la tatăl său și la mama sa și s-a dedicat în întregime Domnului. Deși am văzut că el era dedicat, el iubea părinții. L-a rugat pe Ilie, lasă-mă să mă duc să sărut pe mama și pe tata. Și Ilie l-a lăsat. Cum a mai fost răspunsul lui Ilie la chemarea Domnului? A fost fără rezerve sau a fost total. Ce versetul 21, după ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Și ce ne spune acest verset? Că el, practic, a distrus orice pod de întoarcere înapoi la vechea sa viață. Un scafandru dorea să ilustreze viața de creștin cu viața pe care scafandrii o au în adâncime. Și el ilustra cam așa. Știți, sunt colegi de-ai mei care coboară la mare adâncime să lucreze. Și dacă au în preajma lor scara ca să poată veni înapoi, în siguranță, o fac. Dar dacă trebuie să se deplaseze la distanțe mari în care există riscul să nu se întoarcă înapoi, atunci refuză să o facă. E, tot așa spunea el, este și cu slujitorii lui Dumnezeu, cu cei ce vor cu adevărat să slujească fără rezerve pe Dumnezeu. Adică, dacă nu merge bine, dacă e greu, dacă este peste așteptările mele, vreau să mă pot retrage. Vreau să-mi dau demisia. Înțelegeți? Asta este, de fapt, ideea. Știți, Ilie a ajuns odată în punctul când și-a dat demisia. Și a zis, Doamne, numai eu m-am rămas. N-are niciun rost. lucrarea ta nu mai merge înainte. N-are niciun rost. Îmi dau și eu demisia. Și Domnul îi spune, mai am 7.000, Ilie. Mai am 7.000. Ilie, îți accept demisia. Nici o problemă. Știi de ce? Pentru că am un locuitor în locul tău. Am unul care va fi mai bun ca și tine. Și acela este Elisei. Înțelegeți? Așa avem... vedeți? Asta trebuie să măsurăm noi în viața noastră. Când Domnul ne-a chemat la mântuire, El ne-a chemat și la slujire. Și întrebarea este, cât mă sacrific eu pentru Domnul? Pentru că El a sacrificat tot ce a avut. Dumnezeu a sacrificat pe Fiul Său pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. El a dat tot! Cât dăm noi după ce ne-am mântuit ca El să-și scoată gloria și, bineînțeles, ca El să se poată folosi în lumea aceasta pentru de noi. De aceea, dragii mei, răspunsul Lui a fost total. Vă aduc aminte de Domnul Iisus Hristos într-o zi când a venit la El un tânăr și tânărul acesta, bogat, așa îl știm noi, a venit să-L întrebe ce să facă să moștenească viața veșnică. Și știți ce i-a spus Domnul? Îți mai lipsește un lucru. Când stăm înaintea Domnului, Domnul știe totul despre noi. Vedeți, Doamne, dacă îi spuneai, dă și tu 10%. Doamne, dă și tu, de ce nu i-o spui sus? Doamne, trebuia să-i spui să dea numai jumătate. Vedeți, Dumnezeu ne cunoaște foarte bine. Așa suntem și noi. Da, Doamne, mă predau ție. Dar știi, banii sunt banii mei, averea e averea mea, cariera e cariera mea și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt multe lucruri pe care noi le aducem. Și Domnul spune, îți mai lipsește un lucru. Suntem înaintea Domnului. Oare care e lucru care îți lipsește ție și mie în dimineața asta? Când Domnul privește la noi, prin cuvântul Său, când fiecare ne analizăm slujirea noastră, care e lucru care ne lipsește? Ce poate spune Domnul despre umblarea și despre slujirea mea? Mulți eșuează în slujire pentru că nu sunt dispuși, dragii mei, să dea totul Domnului, să se dedice total Domnului. Un predicator obișnuia să spună așa, m-am dus prea departe prin credință ca să mai pot da înapoi. Asta înseamnă că așa cum a făcut și Elisei, a dat foc podului care îl ducea înapoi în vechea lui viață. Mulți creștini nu dau foc podului care duce în vechea viață, înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Și regretă. Dacă știi cine am fost eu, ce grozav am fost eu. Și se fălește cu asta. Asta înseamnă, vedeți, Elisei n-a avut nici un moment, dacă citim viața lui, n-a avut niciun moment de regret că a renunțat la toate aceste lucruri. Ba de vorbă. El l-a urmat pe Domnul cu zeu. Vă aduceți aminte când Gehazi are și el un slujitor pe Gehazi? O să ajunge și la asta. Vedeți? Naman a vrut, Sirianu a vrut să-i dea lui haine și no. El refuză simplu, eu n-am nevoie de asta. El, de ce? Pentru că predarea lui a fost totală. El n-a fost ispitit, el n-a fost tentat, a trăit ca un om sărac, dar spune nu asta. Nu vreau să înțelegi greșit ceea ce Domnul a făcut prin mine. Ultimul lucru pe care vreau să îl spun despre răspunsul lui Elisei a fost că el, la chemarea Domnului, răspunsul lui a fost public. Versetul 21 zice, a adus o jertfă, uneltele carul și uneltele le-a pus pe foc și apoi a dat oamenilor să mănânce. Cu alte cuvinte, înainte de a pleca, s-a despărțit de oameni, a dat un ospăț și le-a spus public, de astăzi încolo, eu sunt robul Domnului. Lui nu i-a fost rușine să spună altora despre chemarea sa, asumându-și riscul să-și bată joc de el, pentru că Domnul nu era popular în vremea aceea. Mai vreau să rămânem însă câteva minute și la responsabilitățile chemării. Pentru că merită să vedem cum a început lucrarea Elisei. Care au fost responsabilitățile lui Elisei? Sunt două pe care merită să le remarcăm. Și știți cu care a început? A fost să fie slujitorul lui Ilie. Știți cum zicem noi astăzi? Să poarte geanta de scule a meșterului său când ne gândim la ucenic. Și să știți că așa a început și el. Uite dovada. În 2 Regi, capitolul 3, cu 11, iată ce spune. Dar Iosafat, ăsta era regele lui Iuda, a zis, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a zis, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Înțelegeți? Așa era recunoscut la început Elisei. Ca unul care turna apă în mâinile lui Ilie. Dacă vrei într-adevăr să fii slujitorul Domnului, trebuie să începem de jos. Cu muncile cele mai umile. Știți, prea mulți astăzi slujitori al lui Dumnezeu doresc să înceapă de sus. Să fie președință, nu știu ce comisie sau așa mai departe. Nu. Nu de acolo să începe. Se începe de jos. De ce trebuie să încep de jos? Pentru că trebuie să înveți să fii credincios în lucrurile mici. Ca Domnul să-ți dea pe mână lucrurile mari ale împărăției sale. Nu sări peste treapta asta. Pentru că dacă sari, asta nu înseamnă că îl fentezi pe Domnul. Te înșeli pe tine însă. Pentru că această etapă îți va oferi o pregătire solidă. Iosua l-a slujit pe Moise și a văzut ce făcea Moise. Totul a fost o pregătire de care Iosua a avut nevoie. Deși, aduceți-vă aminte că Iosua a învățat de la cel mai blând om de pe pământ. Iosif, înainte de a fi prim-ministru în Egipt și de a avea țara pe mâna lui, Dumnezeu l-a trecut prin multe locuri în care n-ar fi vrut să ajungă. Inclusiv în închisoare. Și totul a fost pe nedrept. Dar acolo a învățat să administreze o casă. Înainte de a administra o țară, Dumnezeu a știut că va trebui să administreze o casă. Înțelegeți? Și într-o singură zi, Dumnezeu a deschis două uși. A deschis ușa temniței și a deschis ușa palatului pentru Iosif. De ce? Pentru că Iosif a început de jos. Și a fost credincios lui Dumnezeu în lucrurile mici. Și a doua responsabilitate n-a fost doar să fie slujitorul lui Ilie, ci să fie și succesorul lui Ilie. Ce chemare extraordinară pentru Elisei. Și într-adevăr, Elisei a fost omul cel mai potrivit. Când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva pentru El, s-ar putea să ni se pară imposibil. Cine ar putea să fie înlocuit pe Ilie? Cine ar fi fost în stare să facă ce a făcut Ilie.
Să aibă curajul lui.
Cu toate astea, s-a găsit un om să o facă. Elisei. Elisei a luat locul lui Ilie. Și să știți că în anumite lucruri, ei s-au asemănat, dar s-au și diferențiat. Adică sunt asemănări și contraste între ei. Îngăduiți-mă în final să vă dau câteva din aceste contraste. Ilie, când se duce înaintea lui Ahab, el spune, viu este Domnul Dumnezeului Israel. Sau, el zice aici, Jehova spune Ilie, Jehova este Dumnezeul lui Israel. Pe când Elisei spune, viu este Domnul oștirilor. Vedeți, amândoi recunosc puterea și suveranitatea lui Dumnezeu. Elisei însă, în original, este Domnul Sabaot, Domnul oștirilor. Adică el este suveran peste tot pământul. Dacă el îl vedea suveran Ilie doar peste Israel, iată, Elisei are o perspectivă mai mare decât a avut, de fapt, Ilie. De asemenea, Ilie desparte apele Iordanului la plecarea sa de pe acest pământ, spre glorie. Elisei, în schimb, desparte apele Iordanului la începutul lucrării sale. După ce pleacă, ia mantaua lui Ilie și el, la începutul lucrării sale, el lovește apele cu mantaua și face aceeași minune pe care Ilie a făcut-o la sfârșitul vieții sale. De asemenea, un alt lucru pe care acum, acestea sunt, să zicem, deosebirile, adică asemănările, să știți că, și deosebiri, să știți că amândoi profeții au trecut printr-o perioadă de foamete, și unul și altul. Amândoi au muncit mâncarea pentru văduve, și unul și altul. Amândoi au înviat un copil din morți, și Ilie și Elisei. Amândoi au adus binecuvântarea slujirilor dincolo de granițele lui Israel. Ilie s-a dus în nord, în Sarepta, în Sidon, iar el, dacă acesta a fost spre nord-vest, celălalt s-a dus spre nord-est, în Siria. Amândoi au decretat judecata morții peste oameni în timpul lucrării lor. Când Ilie s-a urcat în carul de foc, Elisei a zis, Părinte, Părinte, călărimea lui Israel. Când Elisei a fost bolnav pe patul de moarte, a fost vizitat de Ioas, împăratul Israelului, și acesta a repetat aceste cuvinte lui Elisei. În sfârșit, cei doi profeți au avut o chemare similară, dar nu trebuie să fim surprinși de asemănările și de contrastele din performanțele lor. Un lucru e clar. Când Dumnezeu ne cheamă, noi trebuie să ne așteptăm ca El să ne dea harul și puterea Duhului Său Sfânt. Să împlinim chemarea pe care El ne-a făcut-o. Acum, hai să ne întoarcem spre noi. Nu ne-a dat nouă Dumnezeu harul mântuirii? Nu ne-a dat Dumnezeu darurile Duhului Sfânt? Nu ne-a făcut El o ființă nouă? Ba da. Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri dacă noi suntem născuți din nou. Întrebarea este alta. Care e slujirea noastră? Cum e slujirea noastră? Când privim la Elisei, câte din lucrurile pe care Elisei le-a avut în viața lui de slujire, noi nu le aveam. Eu cred că asta este provocare. Eu cred că asta trebuie să fie rugăciunea noastră. Doamne, îți mulțumim că, încă o dată, mi-ai spus ce înseamnă să fim în voia Ta. Și a fi în voia Lui Dumnezeu este mai mult decât a avea toată lumea asta. este în sfârșit împlinirea vieții pe acest pământ. Sigur, fericirea nu există, nu este aici. Fericirea vom fi fericiți atunci când vom fi cu Domnul în slavă. Dar împlinirea în această viață, în ciuda loviturilor, în ciuda extremelor, observați foametei și a crizei spirituale prin care și Elisei și Ilie au trecut. Oamenii aceștia au fost oamenii lui Dumnezeu prin care Dumnezeu și-a arătat slava și puterea. Țineți minte, sunt prea mulți oameni care se duc pe drumul spre iad. Prea mulți oameni nemântuiți, prea mulți oameni nefericiți, prea oameni nenorociți. Oamenii aceștia nu pot să audă Evanghelia dacă noi tăcem. Dumnezeu nu va trimite îngeri cu Evanghelia sa. Ne-a ales pe noi. Ne-a dat nouă harul acesta să le spunem Evanghelia. Noi trebuie să o trăim și să o spunem. Pentru că autoritatea noastră vine numai atunci când o trăim. De aceea, Domnul să se îndure de noi, de fiecare. Amin. Și, într-adevăr, să simțim această chemare și responsabilitate pe umerii noștri. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm.